Откривам 21-то заседание на Столичния общински съвет. За днешното заседание, уважаеми колеги, е предложен проект за дневен ред от 32 точки. Имаме една точка, оттеглена от проекта за дневен ред, с писмо от вносителя. И това е доклада по точка 16. Има ли предложения и становища по така предложения дневен ред? Междувременно господин Калановски е поискал изказване от името на политическа група. Веднага след като приключи обсъждането за подневния ред, ще му дам думата. Думата по дневния ред иска господин Борис Бонев. Заповядайте, господин Бонев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, взимам думата като причината е едно продължаващо, би го нарекал, непрофесионално отношение, което се демонстрира от председателя на СОС към мен конкретно, а и към други общински съветници от опозицията. В конкретният случай напълно необосновано моят доклад за промяна в наредбата за организация на движението, който е минал всички необходими процедури по закон и правилник, включително обществена консултация в рамките на месец и всички комисии в СОС, за поредно заседание не се разглежда, не се включва в дневния ред, като няма нито законно, нито морално основание докладите на опозицията да се бавят, докато тези на управляващите, дори внесени в последния момент да се разглеждат, понякога, включително с свикването на извънредни заседания на комисии, само и само да се сколаса до редовното заседание на СОС. Не само това, но направих неколкократни опити да се свържа с господин Герджиков, за да поискам моят доклад да бъде вкаран за разглеждане на това заседание. Включително звънях по телефона и лично в кабинета ви бях, за което съм сигурен, че сътрудниците в съвет са ви уведомили. Написах и писмо до всички членове на председателския съвет с настояване точката да бъде включена като допълнителна в дневния ред. И тук признавам, че съм малко разочарован от липсата на реакция и оттам. В крайна сметка, господин Герджиков, получих обаждане от вас в 12 часа и 8 минути вчера, т.е. 8 минути след изтичането на срока по правилник, за да бъде внесена точката като допълнителна. Не знам дали това е случайно или не. Може би откриването на сектор маймуни в зоопарка е било по-важно от нормалното и демократично функциониране на съвета. Това оставям на вас сам да прецените. Но в демократичните и правови общества председателите на парламента или на общинските съвети обикновено се отличават с особено голяма демонстрация на демократичност и на справедливост, на широко скроеност. Уви, не смятам, че тези качества към момента биват демонстрирани в необходимото им количество, предвид избирателното отношение, което се демонстрира към докладите на опозицията и по отношение на равните права на всички съветници, тъй като, в крайна сметка, общинските съветници от опозицията не са избрани с по-малко гласове от управляващите и не представляват по-малко софиянци от вас. И затова молбата ми е и призивът ми, господин председател, е за преосмислене на този досегашен начин на работа, тъй като вие сте пръв сред равни, председател сте на всички 61 общински съветници, не само на тези на ГЕРБ и ВМРО. И моля, тогава, когато става въпрос за доклади, на които е ясно кой е вносителя и имате някакви коментари по тях или питания, свържете се с мен, а не се опитвайте да получавате информация от други колеги или по ваши си канали. Имате моят номер, имате моите контакти. Моля повече да не се бавят моите доклади, да бъдат включвани както си моля да и както се включват тези на ГЕРБ веднага, щом бъдат внесени. Благодаря ви.
Аз благодаря. Надявам се, че ще ми дадете възможност да ви отговоря. Както ви обясних и вчера, фактологията, която вие изложихте е вярна, но не е пълна, което, разбира се, искате да внушите някакво специално отношение към вас, каквото, повярвайте ми, нито в случая, нито по принцип има. И така, вашия доклад относно промяната за наредбата за организацията на движението беше отложен на заседание на Общинския съвет, на който се гледаше и такъв с вносители група Общински съветници, т.е. два доклада на сходна тема. Беше отложен на заседание на Общинския съвет, на което вие не присъствахте, с мотива, че в голяма степен двата доклада се припокриват и колегите изразиха желание да работят за тяхното обединяване и да разглежда Общинския съвет едно предложение. В следващите седмици аз получих уверение от колеги, че вие сте правили такива срещи и че работите за това доклада относно промяната на организацията на движението да бъде един. Ако вие бяхте изразили изричното си желание преди председателския съвет, който се проведе миналия четвъртък, разбира се, щях да вкарам вашия доклад като в основния дневен ред. Такова желание вие не изразихте. Обажданията ви по телефона и идването в кабинета ми са били през този вторник, когато е крайният срок за качване на допълнителни точки. Допълнителните точки, според нашия правилник, трябва да имат някаква доза на спешност. В случая става въпрос за промяна на наредба и аз нямам никакво основание този доклад да го сложа като допълнителна точка. Това е единствената причина да не го сложа като във вторник. Крайният срок за качване на допълнителни точки може да е и в сряда в 12 часа, но по традиция ние качваме допълнителните точки в края на работното време във вторник, за да има повече време да се запознаят колегите с това, че има такива допълнителни точки. Така че няма никакво, още веднъж казвам, специално отношение към вас. Разбира се, вие имате право да твърдите обратното и, както виждам, го правите. Няма да коментирам къде съм ходил, кое е по-важно и дали столичният зоопарк е важна тема. Според мен е важна тема. Но в никакъв случай това, че съм бил там, не ми е попречило да се върша работата си като председател на Общинския съвет. Смятам, че това е очевидно. И така, разбира се, след като сега изразявате желание за следващото заседание на Общинския съвет, в основен дневен ред вашия доклад ще бъде разгледан. Има ли други становища и въпроси по проекта за дневен ред?
Господин председател, мога ли да направя дуплика, тъй като не сте поискал реплика в системата и не става възможност за дуплика да ви поискам да
Ами
заява,
да,
че...
пропуснал съм. Разбира се, заповядайте.
Благодаря ви. Всъщност аз много точно описах каква е картината, тъй като аз съм единствен вносител на мой доклад за промяна в наредбата за организация на движението, поради което наистина не мога да разбера на какво основание и правно най-вече и законово вие комуникирате с други общински съветници относно моят доклад. Това, че някой изразил становище, че е добре при наличие на два доклада по една и съща тема да се търси възможност за обединяване на част от предложенията, по никакъв начин не означава, че А, това нещо ще се случи, или Б, че това отменя по някакъв начин правото на вносител на доклад да му бъде разгледан доклада тогава, когато той иска. Доклада не беше вкаран без да има причина и на миналото заседание. Когато видях и дневния ред за това заседание, не случайно дойдох в кабинета ви да ви търся, не случайно ви звънях и не случайно изпратих искане до председателския съвет за включване като допълнителна точка в рамките на срока по правилник. И не. Допълнителните точки практиката показва, че не се касае толкова до спешност, извънредните се касае до спешност, тъй като допълнителни точки сме имали и такива, които по никакъв начин са били спешни. Разбира се, че мога да се върна назад и да потърси да ви ги цитирам точно. Така че просто молбата ми е за напред. Ако имате някакви коментари или съмнения или въпроси по отношение на мой доклад, а вярвам и по отношение на доклад на който и да било член на опозицията, не се консултирайте с вашите съпартийци от ГЕРБ или коалиционните ви партньори от ВМРО какво да правите с този доклад, а просто се убедете на вносителя и вижте какво е неговото желание, защото в крайна сметка би трябвало желанието на вносителя да е водещо в взимането на подобни решения. Благодаря.
Благодаря, господин Донев. Това беше дуплика, което ме лишава от възможност да отговоря на вашите твърдения, но аз ще спазя правилника и няма да коментирам повече тази тема. Така, колеги, има ли други въпроси или становища по предложения проект за дневен ред за днешното заседание? Няма. Преминаваме тогава към гласуване на дневния ред. Моля да гласуваме.
Господин председател, гласувам за Екатерина Йорданова. Системата ми дава, че зарежда, но не ме допуска.
Добре, госпожа Йорданова. И така, заедно с госпожа Екатерина Йорданова са гласували 56 общински съветници, за са 50, против 1, въздържали се 5. Дневният ред се приема. И така, давам думата на господин Веселин Калановски за изказване от името на политическа група. Заповядайте, господин Калановски.
Благодаря ви, господин председател. Днес от името на Демократична България искаме да поговорим за това как на място, определено за сграда, преместваем обект, се появява основа от бетон и подпорна стена. Какво прави една автомивка в един спортен комплекс? И защо терен, подходящ за детска градина при недостига на такива, отива вместо за това в ръцете на известен издател? Става дума най-напред за нашумелия казус със строежа на автомивка на територията на спортен комплекс Диана. Или, както е по-известен на жителите на столицата, Диана Бат. Това е мястото, на което министър-председателя години наред рита топка и, както често се случва с неговата особа в последно време, това място бива обвързано с скандални действия на административно ниво. Държавното дружество Национална спортна база ЕАД стопанисва комплекса. То започва осъществяването на плана си още през 2018 година с разрешение за строеж на преместваем обект, дадено от кмета на район Изгрев, Цветомир Жеков, естествено избран от ГЕРБ, а по-настоящем част от съвета на директорите на печално известната Чистота Искър. Въпреки характера на обекта по документи, на мястото все пак се излива бетон и се изгражда подпорна стена, под претекст, че при събарянето на рушащите се сгради на място, старата такава е била компрометирана. Оправдание твърде сходно с онова, с което сериозна част от българското Черноморие беше бетонирана. По информация от търговския регистър, един от собствениците на фирмата, спечелила конкурса да стопанисва обекта през 2019 година, преди години е бил съдружник с настоящия ръководител на Национална спортна база ЕАД. Оставяме сами да прецените дали една спортна база, която следва да бъде ориентирана към развитието на професионалния спорт, има нужда от автомивка на своя територия, която автомивка на всичко отгоре ще черпи от водоизточника, предназначен за басейна в комплекса. Уви, това не е единствения обект от корупционно значение в квартала. На 5 минути от комплекс Диана, столичният общински съвет е решил да даде на издателя Петю Блъсков парцел от 2 декара, предназначен за строеж на 6-етажна сграда, срещу двойно по-малък такъв на улица Незабравка в квартал Изток с доплащане. Макар че чисто финансово, столична община би могла да каже, че такова решение е изгодно за нея. По-скандалното случай е, че теренът се намира в непосредствена близост до детска градина. Можем само да гадаем какво е накарало столичния общински съвет да пренебрегне най-добрия интерес на софийските родители. И вместо за разширение на детската градина в съседство, да даде терена от 2 декара на издател от една проправителствена медия. Макар и крайно възмутителни, тези два случая не са изненадващи. Напротив, те са емблематични за начина, по който се стопанисва София вече 15 години. под зоркия поглед на председателя на ГЕРБ и бивш кмет на София Бойко Борисов и заместник председателя на ГЕРБ и настоящ кмет на София Йорданка Фандъкова. Във всеки един от тези казуси ние от Демократична България сме твърдо на страната на гражданите и най-добрия техен интерес. Затова и подкрепяме протеста, който ще се състои тази вечер от 18 часа в близост до спортния терен. И накрая искаме да ви кажем нещо. Каквито и схеми да въртите, не съществува подпорна стена, която да закрепи едно толкова безпринципно и прогнило управление. Благодаря ви.
Благодаря, господин Калановски. Това беше изказване от името на политическа група. Преминаваме към дневния ред. Първа точка от днешния дневен ред е доклад от доцент доктор Тодор Чобанов относно приемане на нова наредба за организация на ученическото столово хранене и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община. Водещата комисия по местно самоуправление и нормативна уредба подкрепя доклада с предложения проект за решение, като предлага следните изменения и допълнения. Първо, в член 3 алинея 5 от проекта за решение текстът да гласи следното. Срокът за отдаване под наем на обектите по член 2 е не по-кратък от 3 години и не по-дълъг от 5 години. И второ, в член 20 алинея 2 от проекта за решение думите общото събрание да се заменят с управителният съвет. Има ли желаещи за изказвания по доклада на доцент доктор Чобанов или въпроси към него? Няма. Моля да гласуваме, колеги. Общински съветници са гласували, от тях 55 са за, против няма, въздържал се един. Докладът на доктор Чобанов, предложението на доктор Чобанов се приема. Точка 2 дневния ред е доклад от архитект Здравко Здравков и относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план, изменение на план за регулация за УПИ, цитирано в доклада, виждате го изписано на екрана в село Лозен и за създаване на нови УПИ-та, изписани на екрана и свързаното с това изменение на плана за регулация. Има ли въпроси към архитект Здравков или изказвания от страна на общинските съветници? Няма, моля да гласуваме, колеги. 54 съветници гласували, 52 са за, против няма, въздържали се 2. Предложението на вносителя се приема. Трета точка е доклад от общинските съветници Николай Стойнев, Георги Георгиев и Борислав Иванов и относно даване на съгласие на Пазари Възраждане ЕАД да разходва собствени средства за реорганизация и модернизация на системата за видеонаблюдение на пазар Димитър Петков. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме, колеги. Пет общински съветници са гласували, 54 са за, против няма, въздържал се един. Предложението на колегите се приема. Следва четвърта точка, която е доклад от общинските съветници Георги Георгиев, Прошко Прошков, Ботю Ботев, Иван Таков, Владислав Панев и Карлос Контрера и е относно избор на обществени посредници на Топлофикация София ЕАД. Думата за изказване иска господин Иван Мечков. Заповядайте, господин Мечков.
Благодаря, господин председател. Първо, искам да ви благодаря на вас лично за това, че отново след 2012 година направихте така, че българският книжовен език да се върне отново в Столичния общински съвет. Това, което имам като информация и сте го приготвили, получава напълно моето одобрение и така трябва да бъде за всяка една българска институция. Трябва да се държи на езика, защото това е идентичността на българския народ. Сега по същество. Аз ще гласувам за доклада. Но когато го обсъждахме в комисия, в мен възникнаха няколко въпроса, които бих искал да предоставя на вниманието на моите колеги от Общинския съвет в София. Първото нещо, което ми направи впечатление, е като внимателно прочетох правилника на обществените посредници на Топлофикация, че така и не разбрах кой го е приел този правилник. Или те са си го писали, колегата Прошков ми каза, че ние сме го приели, аз внимателно проучих всички детайли, включително решението на Общинския съвет номер 267 от 14 май 2015 и последващото номер 271 от 17 май 2017 година, но не видях да сме приемали правилно. Така че аз имам следното предложение, което е в проекторешението да се сложи една точка 4, която да гласи следното. На основание член 42 алинея 1 точка 3 от правилника на Столичния общински съвет възлага на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране да осъществява контрол върху дейността на обществените посредници веднъж на 2 месеца. Това мое предложение ще го аргументирам последния начин. В правилника, който, пак казвам, не знам кой го е приел, работното време на обществените посредници, които са трима, е следното. Вторник, четвъртък и събота. Като в тия дни, значи те работят 6 работни дни, в тия дни е желателно по този правилник най-малко един обществен посредник да присъства в техния офис и да приема сигналите на гражданите. Бях помолил и благодаря на господин Прошков да ми бъдат изпратени отчетите на тези обществени посредници за 2019 година и 2020 година, първото 6 месече. Какво ми направи впечатление, след като направих анализ? 2019 962 писмени заявки, което при 304 работни дни за тях, казах 6-дневна работна седмица, 1,6 преписки на ден им се полага в тия работни да работят. 2020 година 149 работни първо 6 месече, обработени 336 писмени заявки или 0,75%, т.е. няма и една на ден. Като медитациите са от заявени 16 през 2019 година са проведени 10, а от заявени 5 през 2020 са проведени 1. Така, съгласно закона за местната администрация, с общинските съвети упражняват текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от тях актове. Както знаят всички колеги, Столичният общински съвет е принципал и на топофикация и в случая решенията за назначаването на тези обществени посредници също е на Столичния общински съвет. И аз питам, къде е контролът? Кой ги контролира? Няма кой да ми отговори на този въпрос. И тъй като ние сме длъжни като собственици да контролираме тези, които зависят от нашите решения и тези, които са наша собственост, а затова предлагам тази точка 4 да влезе в доклада. Мисля, че аргументи са ми абсолютно точни. Каквото и да си говорим, в каквато и система да попадне човек, няма ли контрол, той се прави каквото си иска. Ако ще професори, академици, генерали, министри, министър-председатели, събират ли се в... Няма ли кой да ги контролира? Всичко отива на кино. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Мечков. Има две реплики към вашето изказване. От страна на вносители са те. Надявам се, че в тези реплики те ще коментират и вашето предложение. Първата реплика, господин Прошко Прошков, заповядайте. Господин Прошков, проблем с звука има някакъв. Да, сега ви чувам, господин Прошков, заповядайте. Отново има проблем с микрофона.
Чувам ли се, господин председател?
Да, да, господин Прошков, заповядайте.
Извинявам се на всички колеги, ще сменя устройството и микрофона. Генерал Мечков, съкратих си времето за реплика. Благодаря ви, че все пак ще подкрепите доклада. Това, което дискутирахме в Комисия по инженерна инфраструктура, е следното. Първо, да кажа за колегите. Комисията взе решение единодушно. При подбора работихме много добре. Благодаря на всички колеги. Кандидатите са изключително добри. Юристи, доктори на науките, доцент, човек, който е много опитен в медиация, господин Дянков, който се явява и по медиите и разяснява за гражданите казуси, които са свързани с сметки, отчетност и така нататък. По отношение на предложението на генерал Мечков, ще си позволя да предложа насрещно такова, а именно на 19 октомври на Комисията по инженерна инфраструктура, ако днес вземем решение да одобрим тези кандидати, те ще бъдат поканени от нас, за да представят накратко концепциите си. И аз помолих комисията и отправям на тази молба и в момента да отправим до тогава предложения по правилника, които считаме за разумни, да правим насрещни предложения на тези предложения, които самите кандидати имат в концепциите си за промяна, за по-добра ефективност и отчетност. И тогава да определим както формата на тези отчети, ако искаме да бъде по-подробен или различен в този вид, и така и честотата на тези отчети. Защото, уверявам ви, аз ще си позволя само 3-4 секунди повече заради микрофона, уверявам ви, че работата, вие споменахте 950 писмени жалби, но над 1500 души са посетили миналата година офиса на обществените посредници. Всеки казус, дори един на ден де, е доста тежък, той не е свързан само с консултация.
Не мога в момента да се изказвам, ще се обаря по-късно.
Много често става дума, колеги, за документална работа, юридическа работа, медиация, посредстване между топофикация и клиента, проверки, консултации и така нататък. Така че натовареността е голяма, а нашата амбиция, каквато смятам всички имаме, да популяризираме още повече, както обсъждахме с колеги в комисии, дейността на обществените посредници, ще доведе и до по-голямо натоварване в бъдеще, така че според мен работният товар на този екип не е никак малък и разбира се контрол е на Общинския съвет. Аз, ако съм ви подвел, не зная, също пак ви казах, не съм юрист, ако не е прият с досега одобряван от Общински съвет, то по принцип си е вътрешен правилник, който нямаме формално това задължение, сега ще го направим. Веднъж предложен, със съгласие, между нас и обществените посредници, които също да считат, че това е нещо, което ще им върши работа, естествено ще го подложим на гласуване от Общинския съвет и ние сме органа, който контролира работата както на дружеството, така и на самите
Благодаря, посредници. Благодаря, господин Просков. Благодаря, господин Просков. Ако правилно разбрах вашето предложение, въпросните правила за контрол върху дейността на омбудсманите да бъде записано в промени в техния правилник за работа, които предстои да бъдат разгледани във вашата комисия.
Една дума, за да не бъде в зала, да. Беше обмислено, нека да го направим като дискусия, да преценим наистина
честотата,
заради натовареността. Всичко това нямам никакъв проблем, иначе по същество с предложението на генерал
Разбрах. Мечков. Разбрах, господин Прошков. Господин Мечков, формата на дуплика ще има възможност да документира и вашето контрапредложение. Това обаче е реплика от страна, втора реплика от страна на Георги Георгиев. Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, по същество колегата Прошков изчерпа голяма част от това, което исках да кажа. Обръщам внимание на първо място, подкрепям предложението на генерал Мечков. В зависимост обаче от отговора му на направеното предложение на колегата Прошков, което ми се струва по-удачно концептуално да работим по изменение на правилата, които в последствие да одобрим. А при всички положения имаме намерение категорично да се осъществява текущ контрол по работата на обществените посредници. По отношение, само ще ми се обаче тези изчисления да ги оборя, да обяснявайки, че 6-дневната работна седмица означава ротационен принцип на работа и приемане на гражданите, като имайте предвид, че не просто приемното време, така както ние общинските съветници, е работно време за омбудсманите, а всеки конкретен казус, след като се запознаят с него, от оплакването от гражданите, те трябва да проучат от правна страна кой е прав, кой е крив, да предприемат съответните действия и едва след това да имат произнасяне по преписката. Така че такива изчисления от преписка е половина на ден, просто не са удачни като способ за измерване на натоварването. В заключение, при всички положения, Комисията по инженерна инфраструктура като ресорна следва да разглежда тези отчети, да бъдат докладвани за сведения, по мое мнение, в дневния ред на двумесечна база, така както предлага генерала, освен ако не се съгласи с предложението на колегата Прошков. Бих искал само в заключение да благодаря на колегите от всички политически групи, с които в кратки срокове успяхме да проведем една процедура, при която при ясни критерии, предварително определен конспект с въпроси и начин на оценка, стигнахме до единодушно решение. По такъв начин трябва да работи Общинския съвет и благодаря на колегите Панев, Таков, Ботю Ботев, господин Прошков за работата в комисията. И господин Контрер, разбира се.
Благодаря, господин Георгиев. И трета реплика междувременно е заявена. Господин Зефир Зарков, заповедайте.
Съвсем накратко, колеги, тъй като колегите преди мен ясно изразиха и съществото на работата на обществените посредници и автопофикация, но един въпрос, понеже остана неизяснен, в първоначалния вариант при конституирането на този орган, помощен, така да се каже, вътрешните правила на няколко пъти, понеже и в комисия така не отговорихме на генерал Мечков, вътрешните правила при първоначалното им приемане бяха приети от две комисии, именно от инженерна, която е ресорна, и от комисията по жалби, така популярна при нас. Иначе колегата Прошков, ясно мисля, че много разумно предложи всичко това да се реши в последствие и да се намери по-добър и ако трябва и по-адекватен механизъм за контрол и наблюдение на работата. Благодаря.
Благодаря, господин Зарков. Господин Мечков, имате думата за дуплика.
Благодаря. Аз предлагам нещо принципно и нито се заяждам с работното време, нито говоря за правилника. Разбирате ли? Аз предлагам нещо, което е по закон вменено на Столичния общински съвет. да контролира дейността на подопечните си органи, дружества и така нататък. Така че, колегата Прошков, аз това си го говорихме, знам какво работят. Не съм казал, че искам нещо друго. Аз просто по принцип предлагам това, което е задължение по правилник на всяка една комисия и на столица, да се контролира тази дейност. Нямам нищо против да си направим срещите, да си огледаме правилника, но нека в това решение да се запише коя комисия отговаря за тези посредници. И не виждам никаква колизия между нас. Така че ви моля да го подкрепите. Това не променя с нищо това, което ще правим за бъдеще. Нито това, което казва колегата Прошков, нито колегата Георгиев. Разбирате ли, става въпрос за принципно решение на Столичния общински съвет. И аз мисля, че като водеща комисия и комисията, която отговаря за топификация, най-нормално Столичния общински съвет на нея да възложи контрол върху дейността на тези обществени посредници. Не виждам нищо, което да трябва да ги притеснява. Ние го коментирахме надълго и на широко. Да, ще прегледаме правилника, да, ако трябва, ще го приемем, да, ще ги изслушаме, ще вникнем в същността на тяхната работа. Но какво ни пречи да си приемем тази точка за контрола? Нищо ни не пречи. Ние просто трябва да спазваме законите, трябва да кажем. Благодаря ви.
Благодаря, господин Мечков. Доколкото разбирам, вие настоявате да се гласува вашето предложение и аз ще го подложа на гласуване веднага след края на дискусията по точката. Думата за изказване иска господин Владислав Панев. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. По повод на предишната дискусия, честно казано, преписка и половина на ден не ми се струва въобще малка работа, ако хората естествено си гледат сериозно на работата. Работната група проведе заседание с всичките 8 кандидати, които бяха за обществени посредници, от които 4 се представиха убедително и на практика изборът беше между тях. Както и господин Георгиев подчерта, бяхме изработили точкова система, така че тези 3, които предлагаме днес, така получиха най-голямо одобрение в групата. Хубаво е, че се реализира макар и малка промяна в състава на обществените посредници. Всъщност има един нов и 2 досегашни. Макар, че няма видими резултати от предишния им мандат по отношение на доверието на гражданите в топлофикация. Всички знаем, че той е под нулата както при топлофикация, така и при другото голямо проблемно дружество на Столична община, Центъра за градска мобилност. Причина за това вероятно е до някъде и в дейността на 3 досегашни омбудсмани, 2, от които, както казах, ще продължат да бъдат такива. Надявам се да има много повече смисъл от дейността им при новия мандат, така че гражданите наистина да разбират какво се случва с сметките им за парно, да се чувстват партньори на дружеството, а не крепостни селени. Нужна е цялостна реорганизация на отношенията доставчик-потребители и призовавам новите омбудсмани, новите стари, да играят съществена роля в този процес, за да не бъде тази длъжност само проформа за получаване на допълнителни доходи. Защото работата на обществен посредник се е доста отговорна, ако се гледа сериозно на нея. Благодаря ви.
Благодаря, господин Панев. Колеги, има ли други желаещи за изказване? Няма заявки за изказване. В такъв случай преминавам към гласуване на предложението на господин Иван Мечков за изменение на проекта за решение, а именно създаване на нова точка 4, която възлага въз основа на член 32 алинея 1 точка 3 от правилника за работа на Общинския съвет, възлага на Комисията по инженерна инфраструктура да осъществява контрол върху дейността на обществените посредници веднъж на 2 месеца. Моля да гласуваме това предложение. Гласували са 53 общински съветници. За предложението на господин Мешков са 43, против 1, въздържали се 9. Предложението се приема. Обяснение на отрицателен вод. Господин Прошко Прошков, заповядайте, след което преминаваме към гласуване на самия проект за решение, заедно с изменението, което току-що Общинския съвет подкрепи. Заповядайте, господин Прошков.
Благодаря, господин председател. Надявам се, се реши проблема с моя микрофон. Сега чуваме ли се добре?
Перфектно се чувате, господин Прошков.
Благодаря ви, благодаря ви. Колеги, използвах инструмента, гласувах против, не защото съм против предложението на генерал Мечков, както казах, напротив. То е изключително разумно. Гласувах против, за да мога да взема кратко отношение в механизма на обяснение на отрицателен вод. По принцип съм въздържан, когато правим конкретни предложения, свързани с технология в зала и на сесия. Според мен щехме да приемем абсолютно същото, но като част от правилника на обществените посредници, който да одобрим в последствие. И в крайна сметка ми се струва, че по-удобно, ако утре решим на един месец или на един ден да искаме отчетност, което също няма никакъв проблем. Ние можем и онлайн да развием система, в която да имаме достъп да виждаме какво постъпва и какво не. Ще е по-лесно да променим правилник, отколкото решението на СОС на ново за избор на обществени посредници. Това ми беше единствения аргумент. А по отношение на отчетност, колеги, в крайна сметка те винаги отчетите са предоставени за сведения до комисията, а именно, ако някой съветник, някой колега и въобще целият общински съвет има някаква забележка, някаква коментар, винаги може да го постави на базата на тези отчети на заседание на комисия и да се реши този въпрос. Така че това е единственият ми аргумент. За мен беше по-разумно това, но ако го запишем в решението на общинския съвет като срок от 2 месеца, това е един добър срок. В крайна сметка, вие виждате, че отчетността е по отношение на колко жалби са обработени и има ли нещо, което може да се подобри в системата на комуникация, както с дружеството, така и с клиентите. Ако веднъж сме създали стройна система, а ние имаме, уверявам ви, доста стройна система, която може да се подобри, но работи, създали ли сме системата, създали ли сме условията за работа, оттам нататък, само ако имаме някакви забележки по начина, по който се работи, по самите правила, както в случай искаме да променим, ние би трябвало да се намесваме. Аз съм на мнение да оставим хората да си работят, а не непрекъснато да са в комисии и да се отчита, че от техната работа с гражданите. Ако гражданите не са доволни от самите обществени посредници, то те винаги могат да сезират и нас като ресорна комисия и комисията по жалби. Затова беше по същество, не съм против предложението, използвах този инструмент. Благодаря ви, колеги.
Благодаря, господин Прошков. Разбира се, когато одобрявате и правите промени в правилата за работа на омбудсманите, би трябвало да запишете това решение на Общинския съвет, което току-що взехме, така то ще стане и част от правилата за работа на омбудсманите на Топлофикация. И така, колеги, преминаваме към гласуване на самия проект за решение, заедно с допълнението, направено по предложение на господин Мечков. Изказване от името на политическа група, господин Ботю Ботев.
Не от името на политическа група, просто правя чисто редакционно и формално изказването ми. Колеги, тъй като в предложения от проект за решение съществува точка 4, в момента ние приехме точка 4 под редакция, предложена от колегата Мечков. В такъв случай предлагам точка 4, която е в проекта за решение, да стане съответно точка 5, за да не се губи нейното съдържание, тъй като тя регламентира функцията на техническия сътрудник към обществените посредници.
Благодаря, господин Ботев. Има ли обратно на това предложение? Няма. В такъв случай подлагам на гласуване проекта за решение, заедно с допълнението, направено господин Мечков, и с редакцията, предложена току-що от господин Ботев, относно номерирането на точките. Преминаваме към гласуване. Моля да гласуваме, колеги. Гласували 56 общински съветници, 56 са за, против и въздържали се. Няма. Предложението на носителите, заедно с измененията, гласуване от общинския съвет, по-скоро допълненията, се приема. Така, преминаваме към точка 5. Това е доклад от общински съветник Стефан Марков и заместник мед Дончо Барбов относно приемане на годишна програма на специализирани общински за 2020 година. Има ли въпроси към носителите или желаещи за изказвания? Няма заявки. Моля да гласуваме, колеги. Десет и трима съветници са гласували, за са 45, против няма, въздържали се 8. Предложението на вносителите се приема.
Господин Герджиков, Грети Стефанова съм. Моля да ми се приема въздържал се, ако се сбърках. Благодаря.
Разбира се, госпожо Стефанова. Моля за корекция в протокола. Гласът за на госпожа Грети Стефанова да бъде отчетен като въздържал се, с което
Моля да се счита за също Иван Таков, господин Герджиков, че системата нещо не ми отчете. Благодаря.
Да. И да се прибави гласът на господин Иван Таков за, с което общинските съветници, които са гласували, стават 54. За остават 45, против няма, въздържали се 9. Да?
Извинявам се, но ще ви помоля да коригирате и моя глас. Няма отразен глас, бих искала да бъде въздържал се.
Да, и да, 55 тогава стават общинските съветници, заедно с госпожа Яна Тодоранова, 45 за, против няма, въздържали се 10. Това е резултатът от гласуването по проекта за решение. Преминаваме към точка 6. Това е доклад от доктор Койчев, Милка Христова, доктор Милев и господин Барбов относно удължаване на гратисния период по договор за отпускане на заем от Столична община на ДКЦ 29. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме. Двама общински съветници са гласували за, 52 против и въздържали се няма. Предложението от вносителите се приема. Седма точка. Доклад от доктор Койчев, госпожа Милка Христова, доктор Милев и господин Барбов относно даване съгласие ДКЦ 11 да закупи със собствени средства дълготраен материален актив и определяне на нов гратисен период по договора за отпускане на заем от Столична община на лечебното заведение. Има ли въпроси към вносителите? Няма, моля да гласуваме. Общински съветници са гласували за 55, против няма, въздържал се 1. Предложението се приема. Осма точка. Доклад от доктор Койчев, доктор Милев и господин Барбов относно увеличаване капитала на 5-та многопрофилна болница за активно лечение чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме, колеги. Обръщам внимание, че за приемането на този доклад и на следващите 5 от дневния ред е необходимо квалифицирано мнозинство от 41 гласа. За отношение на този доклад са гласували 56 общински съветници, за са 56, против и въздържали се няма, с което предложението на колегите се приема. Точка 9 е доклад от доктор Койчев, доктор Милев и господин Дончо Барбов относно даване съгласие за увеличаване капитала на ДКЦ-3 чрез непарична вноска. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме. Общински съветници.
Колеги,
са
гласувам за, същият проблем имам. Зарежда ми, но не мога да навлязам.
Да, госпожо Йорданова, благодаря. Благодаря. Заедно с госпожа Йорданова, 56 общински съветници са гласували за 56, против и въздържали се няма. Предложението на носителите се приема. 10-та точка е доклад от доктор Койчев, доктор Милев и господин Барбов относно даване съгласие за увеличаване капитала на специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа, Света София чрез непарична вноска. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Госпожо Йорданова, отново ли не успяхте?
Гласувам за, господин председател.
Да, след малко колегите ще се свържат с вас. Ако имате технически проблем, да бъде решен. А гласували 54 общински съветници заедно с гласа на госпожа Екатерина Йорданова, 54 за, против и въздържали се няма. Предложението на носителите се приема. 11-та точка. Отново е доклад от доктор Койчев, доктор Милев и господин Барбов относно даване на съгласие за увеличаване капитала на ДКЦ 5 чрез непарична вноска. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме.
Гласувам за, господин председател. И съм във връзка с те.
Благодаря, госпожо Йорданова. И така, заедно с госпожа Йорданова са гласували 56 общински съветници за, 56 против, въздържали се няма. Предложението се приема. 12-та точка следва доклад от доктор Койчев, доктор Милев и господин Барбов относно увеличаване капитала на втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме, колеги. Общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 13-та точка, последната от серията доклади, изискващи квалифицирано мнозинство от 41 гласа. Това е доклад от районен кмет Русина Станиславова и е относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение Асоциация Детско сърце върху имот, частна общинска собственост, представляващ сграда със съответен идентификатор, находяща се на улица Яков Крайков, номер 3, местност Крива река, район Красно село. Водещата комисия по икономика подкрепя доклада и предлага следните изменения. В точка 1 от проекта за решение да се заличи текста за срок от 10 години, като вместо него се запише за срок от 5 години за функционирането на Център Детско сърце. Точка 2 от проекта за решение да се заличи текста за срок от 10 години, да се създаде нова точка 3 със следния текст: в заповедта и договор да се включат клаузи, по силата на които Сдружение Асоциация Детско сърце се задължава да застрахова общински имот в полза на Столична община и да плаща застрахователните вноски, както и да представя в район Красно село ежегодно в срок до 31 декември отчет за извършената дейност през календарната година, съобразно целта, за която му е предоставен имота по точка 1. Правните основания на проекта за решение да се добави член 39 алинея 2 от Закона за общинската собственост и член 67 алинея 3 от Наредбата за общинската собственост. Има ли въпроси?
Господин председател, ако позволите, Иво Петров съм.
Господин Петров, не сте заявили изказване през системата. Разбира се, заповядайте, имате думата.
Да, много благодаря. Аз се изказвам в пълна подкрепа на доклада. Ние вчера гласувахме в здравна комисия и се съгласихме с така направените промени, които вие споменахте. Искам да кажа няколко думи за дейността на самата фондация и за това, че в исторически аспект тази сграда се обитава от фондацията повече от 10 години, благодарение на, бих казал, рационалното решение на общината от тогава. И дейността на фондацията е изцяло в помощ на детското здравеопазване и специално на здравеопазването на децата с вродени сърдечни пороци. А и не само в тяхна полза, и в полза на родителите на децата и роднините, които много често дори се налага да буквално да преспиват в сградата, тъй като нямат дори финансова възможност да намерят къде да останат. Има множество обучителни кампании, образователни кампании, които се организират от професор Цонзорова, която е председател и която наистина има една изключителна обществено полезна дейност. Така че аз смятам, че с това решение ние наистина помагаме за едно добро дело и се надявам, че всички ще гласуват за. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Думата за изказване иска и господин Иван Мечков. Заповядайте.
Ще бъда съвсем кратък. Подкрепям промените и едната от тях отново е свързана с контрол на дейността на тази неправителствена организация, последната точка, което ме радва, защото пак ви казвам и в първото си изказване, че без контрол няма как нещата да се случат в правилната посока. И последно завършвам с това. Ако ви прави впечатление, договор е изтекал март месец. А приемаме чак октомври. Това означава, че администрацията не си е свършила работа да подаде този доклад преди изтичането на договора, което го някъде декември, януари, февруари. Или разбирате как моите тези са връзват? Без контрол, е така ще ги правим. Значи те са ползвали, не знам по какъв начин, този имот. В смисъл незаконно са го ползвали. Но аз ще подкрепя доклада, естествено. Благодаря.
Благодаря, господин Мечков. Реплика, господин Карлос Контрера.
Благодаря, господин председател. Генерал Мечков, като сте тръгнали да казвате за администрацията, довършете до край. Защото да, прав сте, че има забавене, но в случая ние не можем да гадаем кога изтичат стотици, може би хиляди договори, свързани с общинска собственост. И тук е работата на районните кметове да се дисциплинират администрация. Защото в крайна сметка, да, доклада е хубав. Това, което предстои да приемем, разбира се, мисля, че ще има внушително мнозинство по тая тема, е добро. Но аз смятам, че по редица въпроси просто районите трябва да бъдат по-активни. А не ние, общинските съветници, да се налага да ги подсещаме. Така че съгласен съм генерално с вашето изказване, но тук опонирам да се ползва общото администрацията. Тази администрация си има началник. В случай това е районният кмет. Благодаря ви.
Благодаря, господин Контрера. Има ли други желащи за изказване?
Доктор, който вече съм заявил съм през системата.
сте.
Не ми излиза, господин Койчев. Заповядайте.
Извинявам се за това, че така взех думата. Благодаря ви. Уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратък. Подкрепям всяка една дума, която каза професор Иво Петров за дейността на тази фондация. Да, наистина разгоря се така един съвсем дружески спор относно скоростта на документа, оборота и отговорността на местната администрация. Но повярвайте, господин Мечков, има НПО-та или НПО-та. Това не е едно от така наречените стандарти НПО-та. Е наистина една високо благородна организация, която дава здравна услуга, която смея твърде никой в България не може да даде така комплексно, както тази фондация. И аз се надявам на пълна подкрепа от колегите за доклада. Благодаря ви.
Господин Гиджиков, аз се опитвам да вляза в системата. Не знае защо не мога да заявя изказване.
Да, госпожо Едрева, изказване. Не. Секунда, само изказване или имате реплика към господин Мечков?
Реплика на...
Заповядайте, имате думата. След това господин Мечков е поискал думата за дуплика. Заповядайте, госпожо Едрева.
Абсолютно подкрепям това, че наистина трябва да има много добра организация и спазване на срокове. И това е нещо, което ние като Общински съвет трябва да контролираме и да изискваме от районните администрации. Искам само да напомня какъв период от годината визираме и когато сме толкова критични да си даваме сметка и за това. Крайна сметка районните администрации, както и ние влязохме в длъжности през ноември месец миналата година. Знаете, февруари месец, край на февруари и началото на март с извънредното положение. Това по никакъв начин не оправдава и не унивинява пропускването на сроковете, но нека да бъдем и малко по-смирени в тази година и да пристъпим по същество към гласуване на доклада. Благодаря ви.
Благодаря. Господин Мечков, дуплика, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Ами, както виждате, мисля, че имаме единомислие. Всички говорим в една и съща посока, че не би трябвало да се допускат такива пропуски, независимо от пандемии и други неща. Значи, какво значи смирен? Аз съм много смирен. И всички, които ме познават, го знаят. Но когато става въпрос за принципни неща, не съм смирен. Но аз ще подкрепя доклада, пак ти казвам. Просто трябва да се контролира всяка една дейност, която е свързана с администрацията. Тази функция е на Столичния общински съвет, т.е. на нас. Нищо лошо не правя. Просто искам да се спазват правилата. Благодаря.
Благодаря, господин Мечков. Колеги, напомням, че за приемането на доклада са необходими 41 гласа. Преминаваме към гласуване. Моля да гласуваме. Общински съветници са за, против и въздържали се няма, с което доклада на госпожа Станиславова се приема. Преминаваме към точка 14, която е доклад от господин Иван Чакъров и е относно предложение за учредяване на допълнително право на строеж във връзка с вътрешно преустройство на съществуващ самостоятелен обект в сграда на собственика на законно построена сграда върху регулиран поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се на територията на район Красна Поляна. Водещата комисия по икономика подкрепя доклада и предлага следните изменения. В точка 1 от проекта за решение да се Точка 1 от проекта за решение да придобие следното съдържание. Дава съгласие да се учреди допълнително право на строеж с площ от 151,57 квадратни метра върху УПИ, цитирано в проекта за решение, в квартал 122, местност ЖК Красна Поляна, частна общинска собственост със съответния акт за общинска собственост, на Бродика ООД с съответния идентификационен код за преустройство на съществуващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор, цитиран в проекта за решение, на едно ниво в ателие за текстил и бродерия на две нива срещу заплащане от страна на Бродика ООД на цена в размер на 24 567 лева и 20 стотинки. Правните основания на проекта за решение да отпадне текста член 38 алинея 2 от Закона за общинската собственост и член 35 алинея 2 от Наредбата за общинската собственост, като вместо него се запише член 37 алинея 4 точка 4 от Закона за общинската собственост във връзка с член 59 алинея 6 от Наредбата за общинската собственост и член 182 алинея 1 от Закона за устройство на територията във връзка с параграф 5 точка 18 от Закона за устройство на територията. Това е становището на Водещата комисия по икономика и собственост. Има ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме, колеги. Ма съветници са гласували, 53-ма са за, против няма, въздържал се един. Предложението на вносителя, изменено със становището на Водещата комисия по икономика, се приема. Следва точка 15, доклад от Николай Гюров относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на лекарски кабинет за общо практикуващ лекар, стоматологичен кабинет и лекарски кабинет за очни болести, находящи се в сградата на здравната служба на село Лозе, район Панчарево, за здравно обслужване на населението. Водещата комисия по икономика подкрепя доклада и предлага следното изменение в преамбила на проекта за решение, поради допусната техническа грешка, да се цитира правилният акт за общинска собственост и в правните основания на проекта за решение да се добави член 4 или не 3 от наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Има ли въпроси, уважаеми колеги? Няма, моля да гласуваме. Общински съветници са гласували за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Точка 16 е оттеглена от носителя. Точка 17 следва. доклад от Трайчо Трайков относно именуване на пространството, образувано от пресичането на булевард Евлогия и Христо Георгиеви, улица Шипка и улица професор Асен Златаров на територията на район Средец с името площад Вацлав Хавел. Думата за изказване е поискал господин Иван Мечков. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Ще подкрепя доклада, защото Вацлав Хавел е за мен, моите критерии, нормален човек. По време на младите си години се борил срещу социализма, на по-зряла възраст и критикувал капитализма. Но той се е борил за своите си виждания. Така че аз уважавам такива хора и ще подкрепя. Но бих искал малко да сменя нещата, защото в тия 11 доклада за преминуване на улици очаквах да има един доклад, който е внесен в септември месец миналата година от по инициатива на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Тръгнах по дирите му и констатирах, господин Герджиков, че вие сте го разпределили заедно с необходимите придружителни писма до Комисията по култура и образование. Срещнах се след това с госпожа Малина Едрева няколко пъти. Коментирахме го този въпрос. Тя имаше някои съображения и ме помоли от Съюза на запасните да си пусне едно писмо, с което, нали, формално те дават съгласието си имена на улици в не само Столична община, да бъдат кръщавани на български военнослужащи. Това писмо беше изготвено, изпратено до Асоциацията на общините. Лично аз го предадох в оригинал, в копие на госпожа Малина Едрева. Това беше някъде февруари-март. За съжаление, този доклад още не е вкаран в комисията, нито пък е стигнал до Столичния общински съвет. В нашия правилник е записано, че до 2 месеца съответната комисия трябва да разгледа доклада, който вие, господин председател, сте им предоставили като такава. Дали ще бъде водеща, дали ще бъде друга, няма значение. И 2 месеца отдавна са изтекли. 1 година изтекла, даже и повече. На този доклад не е разгледан. Затова аз ще помоля госпожа Едрева, независимо от резултата, който ще се получи в комисията и в Столичния общински съвет, просто да го внесе. В тази връзка искам да ви кажа, че нашия правилник, който прехме съвсем наскоро, който аз така доста не одобрявах в някои аспекти, търпи една промяна. Господин Герджиков, тя касае вас. Много внимателно четох вашите правомощия и по закона, и по правилника. Излиза, че вие нямате почти никакви контролни функции. Нито по закон, нито по правилник. Имате едва ли не само разпределителни, което не е редно. Тъй като в тази сесия вече втори или трети път става дума за контрол, аз ще изготвя един доклад за промяна в правилника, на който да ви се възложат не само да разпределяте докладите, но и да контролирате тяхното изпълнение. И мисля, че това е съвсем резонно, защото вие сте председател на Столичния общински съвет, а като няма кой да контролира комисиите и общинските съветници, нали, не виждате какво се получава. Може би има и други такива доклади. Освен това и питанията горе-долу са в такова състояние. Две последователни сесии трябва да минат, за да бъде вкарано едно питане. Някой път се чака 5-6 месеца, някой път и повече. И аз предлагам да вкараме ред в тази практика. Така че ще завърша своето изказване с молбата, когато внеса този доклад, да бъда подкрепен от всички групи политически, защото мисля, че има резон. Така трябва да бъде. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Мечков.
Господин председател, аз пак се опитвам през системата и не успявам. Не знам защо, защо не ми излизат под...
И аз не знам защо, госпожо Едрева, заповядайте.
Благодаря.
Реплика към господин Мечков.
Господин Мечков, да. Процедурите за именувания следват определени заседания на работна група, която има за именуванията. Аз се ангажирам, че ще пусна тази процедура, тя трябва да има съгласуване и на база на резултатите, които има, да влезе и на вниманието за обсъждане в Столичен общински съвет, така че ще го направя максимално бързо. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Едрева. Или други изказвания? Няма, преминаваме към гласуване.
Дуплика съм заявил, не излезе ли?
Ами, тъй като госпожа Едрева не беше заявила или не успя да заяви реплика, затова не излезе дупликата. Заповядайте, господин Мечко, имате думата.
Не, просто искам да ви благодаря. Това е нормалният подход към всяка една процедура, която решава Столичния съвет.
Благодаря ви, господин Мечков. И така, колеги, преминаваме към гласуване на проекта за решение по доклада на господин Трайчо Трайков. Моля да гласуваме.
Господин председател, Петко Димитров, моля гласа ми да се счита въздържал се, тъй като не мога да гласувам през системата.
Благодаря, господин Димитров. И така, заедно с господин Петко Димитров са гласували 57 общински съветници, от тях 54 са за, против 1, въздържали се 2. Предложението на господин Трайков се приема. Следва 18-та точка, която е доклад от Делян Георгиев и е относно преименуване на улица 157 в район Изгрев с името инженер Панайот Бончев. Има ли желаещи за изказване? Няма, моля да гласуваме. Десет и шест общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 19-та точка е доклад от Димитър Божилов и е относно именуване на улици в местност Кръстова Вада, район Триадица, Столична община. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме. 54 съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 20-та точка.
Господин председател, не успях да гласувам Екатерина Йорданова за.
Гласуване, прибавяме и гласа на госпожа Екатерина Йорданова в протокола. 20-та точка.
Господин председател, много се извинявам, Диана Томова, прибавете и моя глас за.
Моля в протокола да се добави и гласа на госпожа Томова. 20-та точка е доклад от господин Петко Горанов относно именуване на безименна улица в район Студентски, местност Витошевец Симеоново. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме. Двама съветници са гласували, 51 тях са за, против няма, въздържал се един. Предложението на вносителя се приема. 21-та точка е доклад от Петко Горанов относно именуване на безименна улица в район Студентски, местност Малинова долина. Водещата комисия по образование и култура подкрепя доклада с предложения нов проект за решение, внесен с писмо от 18 септември 2020 година. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме. Един общински съветници подкрепят предложението, против и въздържали се няма. Предложението на господин Петко Горанов се приема. 22-та точка. Доклад от Петко Горанов относно именуване на безименна улица район Студентски, местност Малинова долина. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме. 53 общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 23-та точка също е доклад от господин Петко Горанов относно именуване на безимена улица в район Студенски, местност Малинова долина. Мисията по образование като водеща подкрепя доклада с предложения нов проект за решение на разделна част от настоящото становище. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме. Има общински съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 24-та точка. Доклад от Даниела Райчева относно именуване на безименни улици, находящи се в село Подгомер, район Нови Искър. Има ли въпроси? Няма, моля да гласуваме. Гласа за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Следва 25-та точка. Доклад от Лилия Донкова относно именуване на безименни улици и площад на територията на район Кремиковци. Водещата комисия по образование и култура подкрепя доклада, като предлага следните изменения в предложения проект за решение. Безименна улица в местно село Горни Богров да се именува Меден Звън, безименна улица в село Желява да се именува Свети Свети Петър и Павел. Има ли въпроси? Няма въпроси, моля да гласуваме. Гласа за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 26-та точка. доклад от Николай Гюров относно именуване на безименни улици в село Герман и село Казичина, район Панчерево, с имената Шишарка и Отец Паисий. Водещата комисия подкрепя доклада, като предлага следното изменение в предложения проект за решение. Името на улицата в село Казичене да се чете Отец Атанас. Вместо Отец Атанаси. Има ли въпроси? Моля да гласуваме, колеги. Четирима съветници са за, против и въздържали се няма. Предложението се приема. 27-ма точка е именуване на безименни улици в село Панчерево, село Бистрица и село Казична, район Панчерево. Общо 25 улици, чието имена виждате изписани на екрана. Водещата комисия по образование и култура подкрепя доклада, като предлага следното изменение в предложения проект за решение. Името на улицата в село Плана да се чете Калугерско вървище. Думата за изказване иска господин Тома Белев. Заповядайте, господин Белев.
Уважаеми колеги, аз имам молба районните кметове, а защо не и към столичната администрация, когато наименуваме улици на лица, които имат принос за града ни, за държавата или за човечеството ни, на страницата на районите, защо не и на страницата на столична община, да има поне кратка биографична справка за тези хора, защото не считам за нормално ние да наименуваме улици, а когато човек потърси приноса на съответния. Съответната личност, да не намери нищо в българското интернет пространство. Това е просто, възползвам се, че това е последната точка, не е специално към нея, но считам, че това така би било правилно. Благодаря.
Благодаря, господин Белев. Цяло подкрепям вашето предложение. Има ли други желаещи за изказвания или коментари? Няма. Преминаваме към гласуване. Моля да гласуваме, колеги. Общински съветници са гласували за, 50 против, въздържали се, против няма, въздържали се също. Предложението на вносителя се приема. Колеги, преминаваме към питанията към кмета на столична община. Надявам се, че връзката с госпожа Фандъкова е добра. Госпожо Фандъкова, дали се чуваме?
Чувам ви добре.
Да, благодаря. И аз ви чувам чудесно. Първото питане към вас е от общински съветник Борис Бонев и относно новата гора на София. Моля господин Бонев да заяви изказване при системата за водене на създанието, за да му дам думата. Господин Бонев, заповядайте. Имате думата.
Благодаря ви. Нямам ни коментиран в подробности отговора. Факт е, че който отиде на мястото на новата гора на София, със съжаление може да установи, че голяма част от дръвчетата, които са били засадени през последните години, през фиданките по-скоро, не са оцелели. Правя сравнение с начина, по който се правят подобни залесителни кампании в, на практика, всички останали европейски градове, столици, тъй като по принцип това е една похвална инициатива, безспорно похвална инициатива. И няма как да не ми направи впечатление, че там се засажда далеч по-пораснали фиданки и дръвчета, след което има съответната поддръжка, така че процентът на изсъхнали и нехванали се дървета да бъде минимален. Според данните, които са предоставени, над 70 000 фиданки вече са засадени. Отново всеки може да отиде на място и да прецени сам дали резултатът е именно очаквания, но с нетърпение чакам новият залесителен сезон, в който ще се включа, но не с предоставените от общината фиданки, а с поотраснали дървета, защото искам, когато засадим нещо, то да оцелее и да има някакъв реален смисъл от него. Но предпочитам да се фокусираме върху второто ми питане, така или иначе там има по-интересни неща. Благодаря.
Благодаря, господин Бонев. Второто питане, второто ваше е относно ремонт и реконструкция на булевард Константин Величков. Моля ви отново да заявите изказване през системата, за да мога да ви дам думата. Заповядайте, имате думата.
Благодаря ви. Сега, преди да пристъпя към съществото на моето питане и на отговора, искам да се обърна към вас, господин председател, с призив и молба, писмено, официално, както вие прецените, да се обърнете към госпожа Фандъкова и да й отправите остра съветници. Според ЗМСМА аз имам право да питам кмета каквото си поискам и тя е длъжна да ми отговаря на поставените въпроси. Не мога да приема, че при 24 изключително конкретно поставени въпроса в моето питане, аз ще получа отговор само на два конкретно и всичко останало ще бъде в някаква форма на повествование, без въобще да се дава информацията, която аз съм поискал. В моето питане аз моля за много конкретни неща. За имена, за дати, за конкретни документи. Нищо от това не ми е предоставено. Нищо от това. От 24 въпроса само 2. Така че наистина моля, тъй като това не е първият случай, в който се дава подобен отговор. Особено при положение, че съм си направил труда много структурирано и ясно по точки да задам всичките въпроси с цел да улесни администрацията при нейният отговор. Моля да изискате същото ниво на уважение към общинските съветници и от страна на кмета. Иначе, от отговор, госпожо Фандъкова, става ясно. По отношение на ремонта на булевард Константин Величков, който стана един от примерите за некачествен ремонт, доведе до отстраняване на една от фирмите, възлагане на общинското Софивес, което пък го превъзложи на Штрабък. От вашият отговор става ясно, че няма глоби за първоначалната фирма Амфисия, само удържане на разходи. Става ясно, че няма справка за реално платените суми към Амфисия. Няма обществена поръчка, което е нарушение на закон за обществените поръчки. Няма последващи проверки от общината за състоянието на булеварда и няма процес за констатиране на дефектите. Няма констатирани извън гаранционни проблеми, което е абсурдно при положение, че всеки, който отиде на място, може да види на какво прилича този булевард. Няма справка за реално изплатените суми към Софинвест, към Штрабък. няма глоби или издръжка нито към Софинвест, нито към Штрабък за гаранционния ремонт, който те направиха. Няма и очевидно всъщност от липсата на предоставени всички тези документи, които аз съм изисквал, че вашата администрация не спазва наредбата за строителната документация. Тоест, или не я спазва, или цари тотален хаос и вие просто не можете да намерите тези документи, или просто криете информация за този ремонт, за наложените глоби и за понесената отговорност. Отделно не са ми предоставени договорите с Софинвест, не са ми дадени правните основания за възлагане на тази поръчка и така нататък. Тоест, и с това приключвам, изключително сериозни и нарушения на процедури, и липсващи документи, и липса на нормален, т.е. на професионален отговор към съответно професионално отправен въпрос към вас. Затова моля, това наистина да е последния път, в който по този начин се отговаря. Вие по закон сте длъжна да отговаряте ясно и конкретно на ясно и конкретно поставени въпроси и освен всичко друго, в срок. Нещо, което с това питане също не се случи преди, че то от 10 април. Благодаря.
Благодаря, господин Бонев. Позволете ми само едно изречение във връзка с вашата молба към мен. Предлагам ви, когато господин Мечков кара предложение за промяна в правилника, с което да ми се вменят допълнителни функции, да направите това свое предложение и там респективно да бъде записано, че трябва да оценявам качеството на въпросите, на отговорите, на поставените питания предварително. За сега такова задължение нямам. Така че това е моето конструктивно предложение към вас.
Господин Герджиков, понеже взехте думата, само ако ми позволите, не качеството на отговорите, а да се отговаря на ясно поставените въпроси. Сам може да видите моето питане и направеният отговор. И понеже сте интелигентен човек, съм сигурен, че веднага ще ви стане ясно, че отговор аз не съм получил. Благодаря.
Разбрах ви, господин Бонев, разбрах вашата теза, но нямам задължение по никакъв, дори не качеството, количеството или каквото и да било да оценява. Моето задължение единствено да публикувам както питанията, така и отговорите. Ако искате да разширите тези задължения, това ми е наистина конструктивното предложение. Да бъде променено в правилника, за да ми се вмени това задължение. Така, следващото питане е от господин Методи Лалов, тъй като той, както казах в началото на заседанието, по уважителни причини днес не участва в заседанието, то ще остане за следващото заседание на Общинския съвет, така че преминаваме към питанията на господин Симеон Ставрев. Са две. Първото е относно информация за обществените тоалетни в София. Господин Ставрев, заповядайте, имате думата.
Да, благодаря. Здравейте. Питам за тоалетите в София, понеже според мен лицето на един град най-малко са обществените тоалетни и отношението към хората в неравностойно положение. Прави ми впечатление, че в София има доста тоалетни в градинките и парковете, които с годините са занемарени. Те са построени преди много десетилетия. Голяма част от тях са, така да кажем, приватизирани. Не изцяло земята по тях, но с право на строеж. Попитах госпожа Фандъкова и този път я поздравявам, че ми отговори за по-малко от 2 месеца за някои от емблематичните градинки в София и всъщност получих информация, че тоалетната в парка Зимов е приватизирана 2004 година за 102 000 лева. В докторската градина тоалетната е приватизирана през 2009, това вече в мандата на Борисов, за, ако не се лъжа, за 108 милиона лева. Извинявайте, за 108 000 лева. В градинката до баня Мадара тоалетната е приватизирана, забележете, 2004 година за 39 000 лева. Сега дори няма да коментирам каква е площа на тези тоалетни. Със сигурност не е малка, а тази сума в този случай е смешна. В градинката до петеки шефта на храма Георги Победоносец, аз поне мисля, че там имало тоалетна. Беше ми отговорено, че вече че не е тоалетна. Ще отида пак, ще проверя, но сега било тръвопост, това, което аз съм си представил като тоалетна. Странно как други хора са виждали, че е тоалетна. И най-интересната приватизация за мен е в градинката на НДК, нагло от страната на Фритьоф Насен и на Патриарха. Там тоалетната приватизирана за 85 000 лева 2005 година от не кой да е, а от дружество, което поне по мои данни е свързано с братята Маргини, големия и малкия. Това цялото нещо показва едно за мен абсолютно безхаберие на общината от две десетилетия относно вече изградените тоалетни и тяхното неподдържане. Не се планира да се построи нормална тоалетна в градинката на Народния театър, в градинката за Царския дворец, както и в Княжеската градина, но за сметка на това имаме сагата с градинката на Кристал, която вече година и половина не може да влезе в експлоатация. Призовавам новия кмет по строителство да издаде акт 16, като извадят други обекти, само не я обуслови самостоятелно. Разбирам още, че за следващата година се предвиждат две преместваеми тоалетни, което за мен значи, че те ще бъдат химически. И не на последно място поздравявам администрацията на Столична община, че ще направи една тоалетна. Той ще възстанови още една тоалетна в Борисовата градина. Една вече беше възстановена. Хората наистина са щастливи с нея. И ако някога приключи ремонта около храм паметника Александър Невски по план, може би и там ще се появи още една тоалетна. Това е коментара ми по този въпрос. Благодаря. Извинявай, че просрочих времето.
Няма. Да, благодаря ви и аз, господин Ставрев. Второто ваше питане. Второто ваше питане е относно информация за завода за отпадъци на София. Имате думата.
Да, благодаря. Питам по този въпрос, защото говорим за страшно много пари. Всъщност говорим за 600 милиона лева. Самия завод за отпадъците в София струваше, по мои данни, около 300 милиона лева. Сега инсинератора, който се приема да бъде втора част от този план, би трябвало да струва също около 300 милиона лева, поне по информация, която аз имам. Завода за изгаряне, т.е. за опозотворяване на Буклук, който вече имаме, би трябвало да генерира RDF гориво, което да се използва в циментовите заводи. И съответно остатъка, който са така наречените друг буклук с код, известният 19-12-12, да бъде опозотворяван в депа. Всъщност, проблема, който виждам аз тук е, аз съм задал може би 20 въпроса в това питане, научаваме следното. Всъщност депото, завода и самото депо, садината и инсталацията за пречистване на води, които са един и същи обект, грубо казано, инвестиран в тях са 300 милиона лева, работи от 2015 година и всъщност произвежда RDF гориво, което е в рамките на 50 хиляди тона на година, 50 до 60 хиляди тона. Циментовите заводи купуват това част или цялото това RDF гориво от 2016 до сега, като всъщност само Холсим България купува всичките тези години. Девният цимент купува само първата и втората 2016-2017. Златна панега купува само 2016. Всъщност Девният цимент купува пренебрежимо малки количества. Най-интересно за мен е, че през 2020 година всъщност те с Бобовдол и Топлофикация Сливен започват да купуват RDF гориво. В този ред на мисли Топлофикация София, която има капацитет от 180 000 тона годишно да изгаря RDF гориво, би могло да получава максимум 60 000 тона, което е произведено през 2017 година, в последствие 2019 на само 58 000 тона. Тоест, капацитетът на Топлофикация София, ако и бъде изграден инсинератор, може да бъде запълнен на една трета. И тук идва резонният въпрос. Как ще се запълва капацитета на инсинератора в София, след като само една трета от него може да бъде захранена от завода за рециклиране и създаване на RDF гориво. Другия интересен момент е, че самата пречиствателна станция, поне аз доколкото разбирам, не може да поема достатъчно от... не може да пречиства всичките води. Съответно, част от тях са изпратени към пречиствателна станция в Кубратово. Не на последно място, персонала, който работи във въпросния завод, се увеличава всяка година, като 2015 година 182 служителя, а 2019 вече е 308 служителя. Това е коментара, благодаря.
И аз ви благодаря, господин Ставрев.
Ако обичате.
Да, госпожо Фандъкова, заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин Герджиков, уважаеми господин Ставрев, уважаеми госпожи и господа общински съветници. Бих искала да кажа много ясно по отношение на един от въпросите, който повдигна и коментира господин Ставрев, за да може, защото това е изключително важен въпрос. Въпросът за това какво може да се случва с произведения РДФ МБТ-то на Садината, е от изключителна важност за София. Всъщност това е въпроса какво се случва и какво може да се случва с отпадъците на града. Идеята и заложения трети етап в изграждането на инсталациите за отпадъци на София да се изгради инсталацията за оползотворяване на РДФ, всъщност е ключова за бъдещето на нашия град по отношение на третирането на отпадъците. Това, което цитира господин Ставрев, в голямата си степен е абсолютно вярно и всъщност това искам да с едно изключение. Изключението е следното. Завода за механично-биологично третиране, който работи на Садината, е в състояние, проектиран и в състояние да произведе цялото количество от 180 000 тона годишно РДФ, с което да може да захрани бъдещата инсталация в Топлофикация София. Идеята е да не сме зависими от никого в бъдеще, защото в момента ние сме изключително зависими от циментовите заводи и чужди топлофикации. Всъщност, завода произвежда в момента точно толкова РДФ, колкото можем да реализираме. А ние можем да реализираме точно толкова, колкото циментовите заводи и чуждите топлофикации могат да понесат. Не случайно повтарям чужди топлофикации, защото в момента ние изпращаме и сме готови да реализираме навсякъде в България, където могат законно, отговаряйки на законовите изисквания, могат да приемат РДФ. Разбира се, не си струва да произвеждаме повече РДФ и да влагаме, да правим разходи, ако не можем да го реализираме. Това, надявам се да успявам да обясна за всички, всъщност смисъла от това колко е важно ние да имаме независимост. Не ние, София, градът ни да има независимост в бъдеще с построяването на инсталация, която да произвежда енергия, както топлинна, така и електрическа, от РДФ-а, който ние сами си произвеждаме. Отново подчертавам, за да не стават, за да не остава нещо неясно, че МБТ-то на Садината може да произведе количеството, което е необходимо за производството на топлинна и електрическа енергия в Топлофикация София. В момента се произвеждат много по-малки количества, защото, за съжаление, циментовите заводи, които цитира правилно господин Ставрев, и на Девня, и на Златна Панега, не искат да приемат РДФ. И то не, подчертала съм в отговора, защото с това преди време се спекулираше, не поради качеството на РДФ. Нямаме върнат РДФ заради различие в качеството, а поради това, казвам го ясно, че за тези циментови заводи е по-изгодно да приемат РДФ от чужбина. Така че проблемът е много сериозен и аз вярвам, че всички ние ще направим всичко възможно, така че в бъдеще София да има независимост, пълна независимост по отношение на третирането на отпадъците по възможно най-екологичния начин. Благодаря.
Благодаря, госпожо Фандъкова. И така, уважаеми колеги, с това питане дневния ред за днешното заседание се изчерпва. Следващото заседание на Общинския съвет ще бъде точно след две седмици, на 22 октомври от 10 часа, отново в системата за конферентна връзка с Webex Meetings. Пожелавам на всички приятен ден и закривам днешното заседание.